Bismillaahir Rahmaanir Rahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada naga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin wa maalin sabtiya taariikhdu ay ku asteysan tahay 29ka bisha Agoosto sanada 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in habeenimada xalay lagu dhawaaqay golaha wasiirada ee maamulkaasi xilli sidoo kale wasiirada ay yihiin kuwa intooda badan ah dad dhalinyaro ah oo lagu soo xishay firfircooni iyo sidoo kale karti shaqo ay leeyihiin madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa munaasabad ka dhacday gudaha magaalada gaar ahaan madaxtooyada ka hadlay waxa uu tilmaamay ama ka dalbaday baarlamaanka maamulka Galmudug in ay meel mariyaan xukuumadan cusub ee uu soo dhisay taas oo uu tilmaamay in dadkan ay yihiin kuwa lagu soo doortay kartidooda shaqo waxa uu sheegay in ay adag tahay kala xulashada mas'uuliyiin ama dadka ku dhaqan gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya balse intan ay yihiin kuwa ay u arkayeen inay samatabixi karaan dadka ku dhaqan deegaanada goboladaasi muddada labada sana ay soo aadan ee maamulkaasi uu yahay ku meel gaarka kohor Cabdikariin Xuseen Guuleed hadalkiisa waxa wareegtay xarunta madaxtooyada ka soo baxday uu akhriyay baahda warbaahinta afayeenka maamulka dowlad goboleedka Galmudug Cabdi Nasir Socoto kaasoona sheegay ama akhriyay magacyada xubnaha wasiirada ee ka kooban 24ka wasiir 24ka xigeenada ah iyo sidoo kale 4 wasiir dowle taa oo wadarta guud ka dhigaysa 2 iyo 10 ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka dowlad goboleedka Galmudug ee uu hoggaaminayo Cabdikariin Xuseen Guuleed intaasii kadibna waxaa madasha ka hadlay ama ka soo jeediyay hadal kooban Cabdikariin Xuseen Guuleed kaasoo uu soo bandhigay golaha baarlamaanka maamulka maamul goboleedka Galmudug in la meel mariyo sidoo kale la ansixiyo golahan xukuumadda dhinaca kalena xildhibaan ka tirsan maamulka Galmudug ayaa sheegay inay tahay nasiib darro ku dhawaaqista xubnahan xukuumadda ka qayb noqonaya ee maamulka Galmudug taas oo tilmaamay inay tahay mid nasiib xumo ah sidoo kalena maalin madow u ah ama habeen madow dadka ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo dowlad goboleedka Galmudug xildhibaankan ayaa waxa uu dhinaca kale tilmaamay inay tahay mid ayaan darro ah in dadka waxaysan raali ka ahayn lagu qasbo sida hadalka uu dhigay waxa uuna sidoo kale carabaabay in ay arrintani noqonayso mid lagu qasbayo shacabka ku dhaqan deegaanada gobollada dhexe ee dalka deegaanada gobolladaasi ee dalka Soomaaliya sida uu ka dhawaajiyay maamulka Jubbaland ayaa guulo ka sheegtay dagaalo ay sheegeen inay la galeen maleeshiyadka Al-Shabaab qayb ka mid ah gobolka Gedo waxayna sidoo kale tilmaameen inay ahaayeen dagaaladaasi kuwo qasaare badan lagu geystay Al-Shabaab qiyaasii sida uu tilmaamay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Jubba ninka lagu magacaabo Cabdirashiid Janan 32 ka tirsan maleeshiyadka ayaa lagu dilay dagaalada halka mid kalena laga soo qafaashay waxa uu sidoo kale tilmaamay qasaarooyin kala duwan in goobta lagu gaarsiiyo ay qayb ka yihiin dhaawacyo inkastoo uu sheegay dhaawacyada inaysan gacanta ku dhigin sarkaalkan ka tirsan Jubba qaybna ka ah golaha xukuumadda ayaa dhinaca kale tilmaamay inay yihiin howlgallada kuwa maalmihii la soo dhaafay halka ka soconayay waxa uuna sheegay in dagaaladu ay sii socon doonaan tan iyo inta gacanta lagu dhigayo goobaha fara ku tiriska ee Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobollada Gedo gobolka Gedo iyo qayb ka mid ah deegaanada Jubbooyinka ee uu ka arrimiyo maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ka oo bariyay la soo dhaafayna waday howlgallo ka dhana maleeshiyadka Al-Shabaab halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Wardheer madaxweynaha maamulka Jubbaland Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa kulan la qaatay taliyaha ugu sareeya ciidanka Kenya oo ayagu qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee ka soconaya gudaha dalka Soomaaliya kulanka ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada magaalada Kismaayo waxaana dibadjoog ka ah baahda warbaahinta kulanka ayaana ahaa mid lagu la fagurayay si xoojinta dagaalada ka dhanka Al-Shabaab iyo sidoo kale sidii amni loogu soo dabaali lahaa deegaanada Jubbooyinka oo ay ka howlgalaan ciidamada waddankaasi Kenya kulanka labada mas'uul kadib waxaa la tilmaamay in kormeer uu ku aaday dhinaca iyo xarunta jaamacadda Kismaayo oo dhawaan qarax uu ka dhacay taasoo galaafatay nolosha askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan kuwii tababarada halka ka fulinayay Korneelkan ka tirsan ciidanka generaalka ugu sareeya ciidanka waddanka Kenya ayaa sidoo kale kormeeray xarumo dhowr ah oo ku yaalla magaalada Kismaayo oo ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya iyo kuwa maamulka Jubaland waxa uu sidoo kale sheegay sarkaalkan ugu sareeya ciidamada waddanka Kenya in ciidankooda uu sii wadi doono howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee lagu wiiqay awoodooda Maxamed Umar Cabdulla oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dawladda ee gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ciidamadooda ay ka sameeyaan gobolkaasi waxauna sheegay inay soconayaan howlgallo ku aadan sidii gacanta loogu dhigi lahaa deegaanada haatan Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolkaasi Sirkaalkan ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa tilmaamay in maalmihii la soo dhaafay howlgalladii ka soconayay qayb ka mid ah gobolka Hiiraan ay ahaayeen kuwa looga gol leeyahay sidii la isugu furi lahaa wadooyinka xiran ee qaar ee ka mid ah gobolkaasi Hiiraan kuwaas oo hore ay u godoomiyeen maleeshiyadka Al-Shabaab kuwaas oo nolosha u diiday qaar ka mid ah dadka ku dhaqan ama bulshada ku dhaqan gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya Wiil Soomaaliya ayaa la sheegayaa in dalka Mareykanka maxkamad ku taalay ku xukuntay 15 sano xarig ah iyadoona wiilkan lagu eedeeyay in uu caawinaad u aruurinayay maleeshiyadka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya Wiilkan oo lagu magacaabay Maxamed Xuseen Saciid ayaa la sheegay in maxkamad ku taala Florida ay ku xukuntay 15 sano xarig ah kadib markii lagu helay eedeymo dhowr ah oo qayb ka ahaa in uu caawimaad u aruuriyay maleeshiyadka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya sidoo kalena in dhalinyaro badan oo ka qori gudaha waddankaasi Mareykanka kuwaas oo qaarkood la sheegay inay qorsheynayaan weerar ay ka geystaan gudaha waddanka Mareykanka maxkamadda ayaa waxa qareenadii ka dooday ay sheegeen sidoo kale in mas'uulkan ama wiilkan oo asigu qirtay dambiyada ay ku soo oogtay maxkamadda ugu dambeyna lagu xukumay xarig 15 sano ah taasoo haatan ah ama uu filayo inuu guto xarigiisa xukunka maxkamadda waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli sidoo kale ay jireen muwaadiniin Soomaali dhowra oo lagu tuhmayo falal argagixisnimo kuwaas oo ku xiran xabsiyada qaar ku yaalla waddanka Mareykanka horena dawladda Mareykanka waxay u xukuntay laba haween Soomaali ah kuwaas oo lagu eedeeyay inay ayaguna qayb ka ahaayeen dadka taageera ururka Al-Shabaab ee u aruurinayay mucaawinada ama lacagaha baarlamaanka Soomaaliyana waxaa lagu wadaa maanta inuu ka doodo xeerka shaqaalaha ajaanibta ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya xilli isbuucii hore baarlamaanka wasiirka wasaaradaasi uu ka hor aqriyay sharcigan loo soo gudbiyay baarlamaanka Soomaaliya mudanayaasha baarlamaanka ayaa lagu wadaa maanta in si aad ay kaga doodaan arrintan iyadoona sidoo kale lagu wado in akhrinta labaad isbuucan gudihiisa u galo sharcigan iyadoona dhawaan la filayo sharcigan in la meel mariyo waana mid si aad u xadidi doona shaqaalaha ajaanibta ee ka shaqeeya gudaha dalka Soomaaliya waxaana arrintan imaanaysa xilli shaqo la'aan baahsan ay ka jirto gudaha dalka Soomaaliya dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ka qalinjibinaysa jaamacadahana ay yihiin kuwo shaqo la'aan ah oo ku baahsan wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo aan wax camal ka haynin gudaha dalka Soomaaliya xafiisyada dawladda Soomaaliya ayaa adag in shaqo laga helo maadaama inta badan lagu eedeeyay wali xafiisyada qaar wax istaba mareen ama musuqmaasuq dawladda Kenya ayaa $20,000 Mareykanka waxa ay ku baadi goobaysaa haweenay lagu magacaabo Ruqayyo Mubarak oo la sheegay inay taageerto ururka Al-Shabaab qaybna ay ka tahay taasoo haweenayda inta badan ay ka qorto gudaha waddankaasi Kenya dhalinyarada ka barbar dagaalanta maleeshiyadka Al-Shabaab Saraakiisha booliska waddanka Kenya waxa ay sheegeen in arrintan ay ka dambeysay ka gadaal markii gacanta lagu dhigay dhawaan laba haween Soomaaliya kuwaas oo la tilmaamay inay qayb ka ahaayeen maleeshiyadka Al-Shabaab waxaana xog la helay ay tilmaamtay in haweenaydan ay tahay midda ugu sarreysa ee dhinaca haweenka ee ka jira Al-Shabaab ee u shaqeeya Al-Shabaab ee ka jira gudaha waddankaasi Kenya baaritaanadan dheer ayaa imaaday xilli dhawaan ciidamada booliska waddankaasi Kenya gacanta ay ku dhigeen gobolka waqooyi ee dalkaasi Kenya kaasoo la sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen hub iyo sidoo kale walxaq qarax oo la doonayay in falal argagixiso looga fuliyo gudaha waddankaasi Kenya ugu dambeyna qaramada midoobay ayaa waxay ka hadashay qulqulka tahriib dadka tahriib doonka ah ee ku baabaya xeebaha u dhexeeya Liibiya iyo Talyaaniga iyadoo midowga Yurub ugu baaqday inay la timaado qorshe lagu yareynayo dadka tahriib doonka ee ayagu waxyeelada ay ka soo gaareyso xeebaha u dhexeeya wadamada Liibiya iyo sidoo kale Talyaaniga qiyaasi 500 oo ruux dad kor u dhaafay ayaa wali lagu laayay xeebahaasi iyadoona la tuhunsan yahay dadkan inay ku geeriyoodeen inay geeriyoodeen badankooda inkastoo la helay 28 ka mid ah dad 500 kor u dhaafay oo doomo ka raacay gudaha waddankaasi Liibiya kaasoo ay meedadkooda haatan gacanta ku dhigeen ciidamada badda ee waddankaasi Liibiya dadkan ayaa la sheegay intooda badan inay ka soo jeedaan wadamada Syria, Pakistan, Syria, Masar iyo sidoo kale Bangladesh iyo wadamada dhaca galbeedka qaarada Afrika kuwaas oo haatan la sheegayo in ay tiradooda sii kordhayso waxaana maalmihii la soo dhaafay sidoo kale kor u sii kacay dadka taridoonka ah ee aadaya dhanka iyo qaarada Yurub kuwaas oo raadinaya nolol ka wanaagsan midda wadamadooda ka jirta wadamada qaarna waxaa ka jira dagaalo sokeeyo oo haatan si aad ah ugu sii baahaya qayb ka mid ah qaaradaha Eeshiya iyo sidoo kale Afrika taban ka mid ah kooxda Boko Haram ayaa dil lagu xukumay maxkamad ku taala waddanka Chad iyadoona lagu eedeynayay qaraxyo ka dhacay gudaha dalkaasi Chad ayaa dib u soo celisay xukunka dilka oo kal hore la joojiyay waxaana arrintan loo arkaa mid xal u ah dhaqdhaqaaqa ururka Boko Haram waxaana la sheegay sidoo kale ciidamada Chad in duqeymo baan ay ka geysteen xadka ay la wadaagaan waddanka Nigeria iyo Cameroon halkaas oo lagu tuhunsanay inay ku sugan yihiin saraakiil ka tirsan katirsan kooxda Boko Haram oo qasaar xoogan lagu geystay Boko Haram dhinaciisa waxay ku hanjabtay inay kordhin doonto weerarada ay ku qaadayso gudaha waddankaasi Chad warkii aad kala socoteen raadiyo wardheer qayarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo waa naga inta waxa warkii din akhrinayay anigu ah Maxamed Nuur Amin tan intaan mar kale dib u kulmeynaan waxaan idin kaga tagayaa sida ayu nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.